Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea mkoani Morogoro. Bila shaka ungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Endelea kuungana nami kwa njia ya mtandao wa www.org. Jina langu ni Kibaga Mwipaja. Karibu sana tuwe sote mwanzo mpaka mwisho wa matangazo yetu. Tutakayokuwa nayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa kwaya Kurasini ambao watatubariki kwa wimbo wa kwanza unaosema safari ya mbinguni. Lakini katika wimbo wa pita kwa nao imbaji wa Golden Gate, watakuja kwako na ujumbe unaosema ngoja mkombozi. Kwa na vipindi viwili, kipindi cha kwanza ni kipindi cha ijali afya yako, na katika kipindi cha pita kwa na kipindi cha siri za ushindi. Basi kwa kwanza vipindi vyetu, waimbaji wa Kurasini ndio unawasikia hivyo taratibu wakija kwako na wimbo unaosema safari ya mbinguni. Na msikizaji, naamini kwamba kwa ujumbe huo basi moja kwa moja utaungana nami katika kipindi hiki cha Ijali Afya Yako. Hapa leo tunazungumzia afya ya akili. Imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa watu hii leo. Basi huyu hapa Ana Mloka, na hii ni sehemu ya kwanza akizungumzia afya ya akili.
Habari ndugu mpenzi msikilizaji wa AWR. Ungana nami Ana Leonce Mroka, mwanafunzi kutoka chuo cha Jordan, mwanafunzi wa saikolojia na ushauri na sei. Leo katika kipindi chetu cha afya ya akili tutakuwa na mada inayosema afya ya akili, kama ambavyo kipindi chetu kinasema afya ya akili. Katika kipindi chetu tutaangalia nini maana ya afya ya akili, tutaangalia nini maana ya akili, mfumo wa akili ukoje wa mwanadamu, namna gani ya kuboresha afya ya akili yako, na mazingira gani au sababu gani zinaweza zikapelekea afya ya mtu ya akili kuzorota au kufifia au kuharibika kwa namna moja au namna nyingine. Kwa kwanza, kwenye kipindi chetu tutaangalia nini maana ya afya ya akili. Afya ya akili ni ustawi katika maeneo makuu matatu ambayo ni fikra, au kwa maana nyingine tunasema mawazo, hisia na tabia, au kwa wakati mwingine tabia tunasema kama matendo. Au pia mtu mwingine anaweza akasema afya ya akili ni hali ya ustawi ambapo mtu anakuwa na uwezo wa kuendana na msongo wa kawaida katika maisha na kutambua uwezo alionao kwa kutoa mchango kwenye jamii yake. Unaweza kujiuliza nini maana ya msongo wa kawaida? Msongo wa kawaida ni zile changamoto ambazo tunakutana nazo kila siku kwenye maisha yetu. Mfano, upo njiani unaenda kazini ukakutana na foreni, au ukakutana na changamoto nyingine yoyote, ile changamoto ambayo unakutana nayo isiharibu ratiba yako ya siku nzima, isiharibu furaha yako ambayo uko nayo ndani mwako. Kwa hiyo huo ndo tunaita msongo wa kawaida. Kwa sasa, afya ya akili ni hali ya ustawi ambapo mtu anakuwa na uwezo wa kuendana na msongo wa kawaida kimaisha na kutambua uwezo alionao na kutoa mchango kwenye jamii yake. Tunaweza tukatolea mfano, mtu kwenye jamii anasema kwamba mimi na uwezo wangu natambua kwamba naweza kuongoza watu. Kama naweza kuongoza watu, basi yeye atatoa mchango kwenye jamii yake kwa kuweza kuwania nafasi mbalimbali za kwenye jamii yake. Mfano, labda mimi nataka kuwa mwenyekiti wa mtaa kwa sababu nina uwezo wa kuongoza watu. Kwa hiyo kitendo cha yeye kutambua uwezo alionao na kutoa mchango kwenye jamii yake, hiyo ndio tunaweza tukasema kwamba ni afya ya akili, kwa sababu ameweza kutambua uwezo alionao na pia ameweza kuutumia kwa kutoa mchango kwenye jamii yake. Sasa tunaweza tukajiuliza nini maana ya akili? Akili ni kama programu iliyoko ndani ya simu au kompyuta. Simu zetu zimekuwa zinawekwa program mbalimbali, au kompyuta zetu tumekuwa tunaziweka program mbalimbali ili ziweze kufanya kazi. Hivyo hivyo, akili ni programu iliyopo ndani ya mwili wa binadamu na kumwezesha kufanya mambo mbalimbali kama kufikiri na kufanya maamuzi. Kwa hiyo, kwa maana rahisi, tunaweza tukasema kwamba akili ni programu ambayo iko ndani ya mwili wa binadamu inayomwezesha mwanadamu huyo kufanya mambo mbalimbali katika jamii yake. Mfano, kufanya maamuzi ya matatizo ambayo anakutana nayo, kutoa ushauri, kujitambua yeye ni nani, ili kuweza kufanya maendeleo ya kwake yeye mwenyewe pamoja na jamii yake inayomzunguka kwa ujumla. Sasa unaweza ukajiuliza swali, mfumo wa akili kwa binadamu unaanza wakati gani? Kwa sababu kumekuwa na imani mbalimbali nasema kwamba mwanadamu waga anazaliwa akiwa hana akili. Kwa Kiingereza waga anasemago yenye ni tabula rasa. Sasa je, tabula rasa ni inakuwa na maana gani? Kwamba mwanadamu anazaliwa akili yake ikiwa haijui kitu chochote, akiwa hatambui jambo lolote, ikiwa anakuwa ni kama boxi ambalo halijahifadhiwa kitu chochote ndani. Sasa mfumo wa akili ya binadamu huanza mara tu pale anapozaliwa na kuendelea kukomaa. Kwa maana hiyo tunasema kwamba mtoto ambaye amezaliwa leo pale anapozaliwa ndo anaanza kutengeneza akili yake. Wazazi wengi au tunaweza sema wanawake wengi ambao wamekuwa wamebahatika kwenda kujifungua wanaweza wakawa ni mashahidi wa hili. Mtoto anapozaliwa pale akipewa nyonyo na mama, mama amfundishi kwamba unatakiwa ulinyonyo, unatakiwa uvute hivi. Hapana, ni mtoto mwenyewe anaamua kuanza kunyonya nyonyo la mama. Hakuna mtu ambaye amemfundisha, ila ni akili, tayari akili yake inakuwa inaanza kujengeka pale. Lakini mfumo huu wa akili huanza kukomaa zaidi wakati kipindi cha ujana. Kwenye ujana ndipo tunasema kwamba akili ya mwanadamu huaga inaanza kukomaa. Unaweza kujiuliza kwa nini kipindi cha ujana? Kipindi cha ujana na ni kipindi ambacho kijana anaanza kuwa na matamanio ya kuhusu maisha yake ya baadaye, anaanza kuwa na mipango na mikakati ya kuhusu maisha yake ya baadaye. Kwa kipindi hiko ndicho akili yake inaanza kukomaa. Na katika kipindi hiki ndipo kijana anapaswa kujitambua, na baada ya kujitambua anapaswa kuhamasishwa na kupewa taarifa sahihi. Tunaposema kuhamasishwa ni ili tunamuingiza sasa mzazi, ndugu, jamaa, viongozi wa dini, viongozi wetu wa serikali, marafiki na watu wengine wanapaswa kumpatia huyu kijana taarifa sahihi ili aweze kukomaa akili yake kwa kujua yale ambayo yako sahihi. Kwa sababu kujua yale ambayo yako sahihi yanampelekea yeye akili yake kukomaa na kuwa katika hali nzuri, kwa sababu tayari yuko na taarifa ambazo ziko sahihi. Sasa nini kinaweza kikatokea endapo uhamasishaji pamoja na kukosekana kwa taarifa sahihi pale ambako unaweza ukatokea? Ukosefu wa uhamasishaji kwa kijana pamoja na kupewa taarifa sahihi hasa wakati wa barehe, kwa sababu vijana wengi iwe wa kike au wa kiume wakati wa barehe ndiko uaga shida mbalimbali zinaanza. Kwa nini? Kwa sababu akili yao ndio inaanza kukomaha. Hasa wakati huu wa barehe asipopata taarifa sahihi au asipohamasishwa vile ambavyo inatakiwa ahamasishwe, inaweza kupelekea kijana kujiingiza kwenye tabia hatarishi.
Asante sana Ana Mloka kwa ujumbe huo mzuri. Naamini kwamba watu wataendelea kujifunza siku zote ili waweze kupona akili zao. Naamini mtu fulani atabarikiwa kupitia hiki kipindi. Basi karibu katika kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Tunaendelea kuangazia mtazamo hasi mahali pa kazi, na hapa naamini umeendelea kujifunza mengi sana. Tutakuwa naye Sofia Alex, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Jordan, akitujuza katika kipindi cha siri za ushindi, lakini mtazamo hasi mahali pa kazi.
Nyingine ni kupoteza furaha na kuridhika katika kazi uliyoipenda. Kupoteza furaha. Kupoteza furaha mojawapo ni hivi, kwa mfano ulipojiunga na hiyo taasisi au sehemu ya kazi ulioomba kutaka kufanyia kazi, baadaye ulikuwa una malengo yako kwamba nimependa hiki na hiki na hiki na ukaomba. Lakini pale mtazamo hasi unapojengeka tu, mtu yule ukosa au mtu anakosa furaha ya kuwa pale chini ya ile taasisi. Je, uko tayari kupoteza furaha yako? Hapana. Na upo tayari kupunguza uzalishaji wa au maendeleo ya taasisi yako? Kama haupo tayari, tutaendelea kuona namna gani sasa, baada ya kuwa na huo mtazamo hasi, namna ya kuzuia au kubadilisha ule mtazamo hasi kazini na kuwa na mtazamo chanya, ambapo tutaweza kuendelea kurudisha sifa ya taasisi au kuijenga ile taasisi na kuipa kuwa na uzalishaji mzuri wa rasilimali zake na kuiendeleza. Basi karibu ndugu mpenzi msikilizaji, pia tujifunze au tuone namna nzuri ya kufanya ili tuweze kubadili ule mtazamo hasi au kuzuia mtazamo hasi katika maeneo yetu ya kazi. Tukitaka kubadilika katika huo mtazamo wetu, ni muhimu sana kutambua kuwa mtazamo hasi katika kazi, kama tulivyoona kule kwenye vitu vinavyosababisha kuwa na mtazamo hasi na kuona madhara yake. Kwa hiyo ni vizuri sana kuona na jinsi ya kufanya kubadilisha huo mtazamo hasi, kwa sababu mtazamo hasi unaweza kuathiri sana katika nyanja mbalimbali za afya zetu afya ya mwili na afya ya akili. Akili na mwili. Ustawi, katika ustawi wa utendaji wa kazi, inashauriwa kujitahidi na kubadili mtazamo na kufanya au na kufuata njia za kukabiliana na sababu zinazosababisha mtazamo hasi ili kuweza kuboresha hali zetu sisi wenyewe, mtu binafsi, ule mtazamo mtu binafsi, kujiboresha yeye mwenyewe na pia kuiboresha ile jamii na inayomzunguka. Kwanza kabisa, ili tuweze kutoa ule mtazamo hasi, tufanyeje? Kwanza kabisa, kutambua na kukubali, au kujitambua na kujikubali. Mara nyingi tunakuta mtazamo hasi unaweza kutokana na mtu kuona kwamba labda ameambiwa kitu au nini, lakini mtu hajakubaliana na ile alilofanyiwa marekebisho. Kwa hiyo mtu anaweza kukataa kufanya mabadiliko kwa sababu anaona kwamba labda anaonewa, anaona hajatendewa haki. Kwa hiyo ukishajitambua kwamba mimi nataka kufanya nini na nimekuja kufanya nini, ile inaweza pia kubadilisha mtazamo hasi, kwa sababu tumeumbwa tofauti na katika historia kila mmoja ana namna yake ya kuipokea kile anachopewa marekebisho au nini. Mwingine anaona kama akipewa marekebisho hapendi. Kwa sababu gani? Labda unakuta hajajitambua. Kwa hiyo ukishajitambua, ukipewa marekebisho na unataka kuwa nini, unataka kufanya nini, malengo yako nini, inaweza ikakusaidia kubadilisha ule mtazamo hasi ambao ulijengeka kwenye akili yako au kwenye fikra yako. Epuka kujilinganisha na wengine. Epuka kujilinganisha na wengine. Mara nyingi katika maisha yetu tumezoea kujilinganisha na wengine. Unataka hiki huyu anavyofanya na wewe ufanye vivyo hivyo. Kumbuka kwamba kila mmoja amepewa kipaji chake na amepewa uwezo wake na utendaji wake unaendana kadiri ya alivyojaliwa. Basi mara nyingi ukipenda kufanikiwa au kuondoa ule mtazamo hasi ulionao, jitahidi kufanya wewe kama wewe, simama kwa miguu yako. Usipende kufanya kwamba nani alifanya na mimi nafanya hivi. Usipende kujilinganisha. Maana yake katika kujilinganisha ndipo tunapoweza kurudi nyuma. Jitahidi kutambua nafasi yako binafsi. Nenda kama wewe. Nenda kama ulivyoomba kuomba kufanya hiyo kazi kwa nafasi yako. Mara nyingi tunaumia kwa sababu ya kupenda kujilinganisha na wengine. Na hivyo hutuletea kuwa na mtazamo hasi. Na pengine mwenzako amefanya vizuri kazini, amepewa labda motisha zaidi, na wewe unaanza kukata tamaa, unasema kwa nini mimi sijapewa na yule amepewa. Wewe unatakiwa ujitahidi na ufanye vizuri, iga mfano wake, nenda fanya kazi, utafanikiwa, utakusaidia kutoa ule mtazamo hasi. Pia namna nyingine inaweza kupunguza au kubadilisha mtazamo hasi ni kujifunza kutokana na changamoto. Mara nyingi tunashindwa kujifunza kutokana na changamoto ambazo tumezikuta au tumepitia nazo. Mfano, changamoto yangu mimi ni nini? Labda mtu yuko kazini, amekutana na kitu ambacho hajakitarajia, kwake ikawa ni msito, ikawa ni sehemu ya changamoto. Ile changamoto uifanyie kazi, si kwamba ikuletee katika kuifanya. Kwa mfano, nilotoongea mara ya kwanza, labda mwenzako amejitahidi akafanya kazi akapewa labda motisha, utaanza kusema ya nini mimi mbona sionekani? Hapana, jitahidi na wewe, ukiwezekana uliza namna nzuri huyo mtu amefanyaje ili na mimi nipate hiyo motisha. Kwa hiyo ile kama ilikuwa ni changamoto kwake, ikupelekee wewe ujifunze kutokana na ile, na yule mtu ambaye amefanya vizuri akapewa hiyo nafasi, itasaidia kupunguza mtazamo hasi kazini. Pia namna nyingine ni kuweka malengo yaliyo ndani ya uwezo wako kutokana na kazi unayofanya. Kuweka malengo yanalingana na uwezo wako. Mara nyingi tunaweka malengo ambayo ipo juu ya uwezo wetu, hatuwezi kuifikia. Tunaposhindwa unaanza kuweka mtazamo hasi kutokana na kazi unayofanya. Kumbe ilikuwa ni uwezo, ni juu ya uwezo wako. Kwa mara nyingi, weka malengo madogo madogo ambayo yanaendana na uwezo wako. Utafurahia kazi yako. Usitarajie makubwa sana. Fanya kile kidogo kidogo, kitakuletea makubwa baadaye kadiri unavyoendana. Na pia njia nyingine ni kuwa na shukrani na kufurahia mafanikio uliyopata kutoka kazi uliyoifanya. Mara nyingi tunashindwa kushukuru kwa kidogo tunachokipata, kwa sababu tunataka kukimbilia kubwa. Kumbuka, hakuna kikubwa bila kidogo. Mara nyingi tunaona yale ambayo tumefanya ni kidogo, lakini kumbe inatakiwa kuwa na shukrani na kufurahia kile kidogo ambacho umekifanya. Hebu hapo ulipo angalia nyuma kwamba ni mangapi, fanya tathmini kwamba mangapi nimefanya. Katika kile nilichofanya, mangapi nimefanikiwa? Si vyote ambavyo umeshindwa. Kuna vingine umejitahidi, umefanya vizuri. Jipongeze, furahia kile. Afu sema nitafanya tena zaidi. Hiyo ndio mafanikio ambayo yanaweza kukuletea kwenye mafanikio ukasonga mbele.
Basi kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Msikizaji, kesho ni Biblia ya Kujibu. Kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja na ulikuwa ukitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist Ulimwenguni, AWR. Napotoka hapa, waimbaji wa Golden Gate wanakuambia ngoja mkombozi. Endelea kubarikiwa msikilizaji, tupange kukutana kesho katika kipindi cha Biblia ya Kujibu.
Nikawona moja aliye mfano mwanadamu. Akija na mawingu ya mbingu, akatangulia na malaika. Akija kukomba wale waliomsubiri. Mbona itakuwa siku ya ajabu na shangwe kwa wakombolewa. Na sisi wapole katika haya, tutainuka kumkaribisha mkombozi wetu. Tukipaza sauti, huyo ndio Kristo tuliyemhubiri siku zote. Kweli itakuwa siku ya ajabu na shangwe kabisa. Yesu akija kutukuchukua katika mji mpya Yerusalemu. Yesu akija kuponya dhiki zote za dunia hii. Yesu akija kuturudishia wapendwa na ndugu zetu walilala kwa mavumbi ya dunia hii. Ha! Baba wetu mwenye kuwa tutamwona. Wandugu na rafiki zetu tutaona wote. Ha! Mbona itakuwa siku ya ajabu na shangwe kabisa. Haya ndugu, wazee na rafiki zetu, siku hiyo iko karibu sana. Tutende mambo ya Bwana alituachia. Akija atuchukue tukimungojea. Tuishi naye milele hata mbele.